Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Стоп бульбашхол. У інтэрнэце пачаліся акцыі супраць будоўлі забаўляльнага комплексу ля курапатаў. Палітвязню з метро Ляшкевішу пагражае турма. А сёння гарэлка даражэе на 50%.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Былы прокурор ААН Карла Дель Понте заявіла ў чацвер, што яна хоча высветліць, хто з высокіх урадавых сырыйскіх чыноўнікаў мае дачыненне да ваенных злачынстваў. Дель Понте з'яўляецца сябрам камісіі ААН у расследаванні меркаваных парушэнняў правоў чалавека ў краіне, якую раздзіраюць ваенныя дзеянні. У свой час яна праводзіла расследаванне ваенных злачынстваў у войнах 1990-х гадоў у былой Югаславіі. Камісія ААН па Сырыі цягам мінулага году збірала доказы і сведчанні зверстваў, якія ўчынялі сырыйскія сілы на чале з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама паўстанцы ў канфлікце, які доўжыцца ўжо 19 месяцаў. Парламент Грузіі, які засідае ў Кутаісе, зацвердзіў сёння склад новага ўраду краіны на чале з Бедзінам Іванішвілі. Парламентары таксама выказалі давер урадавай праграме дзеля моцнай дэмакратычнай і адзінай Грузіі, згодна з якой новыя ўлады абяцаюць ажыццявіць шырокамаштабныя рэформы. У сераду Іванішвілі, які адчольвае кааліцыю «Грузінская мара», што перамагла на недаўніх парламенцкіх выбарах, заявіў, што праз паўтара году сыдзе з палітыкі, але не здымае сябе адказнасці за перадвыбарныя абяцанні. Улады Украіны прызналі, што расійскага апазіцыянера Леаніда Разважаева выкралі ў Кіеве 19 кастрычніка сілавыя структуры іншых краінаў. Аб гэтым заявіў сёння прадстаўнік МУС Украіны Уладзімір Паліщук. Ён назваў тое, што здарылася, пытаннем узаемадзеяння спецслужбаў. Ён таксама паведаміў, што украінскі адвакат Разважаева яшчэ 19 кастрычніка падала заяву аб неправамерных дзеяннях у дачыненні да яе падабаронна. Паводле слову Паліщука, па гэтай заяве праводзіцца праверка. Разважаю, якога даставілі ў Маскву і змясцілі пад арышт, заявіў праваабаронцам, якія наведалі яго, што абгаварыў сябе пад пагрозай расправы з ім самім і ягонай сям'ёй. Апазіцыянеру прад'яўлена абвінавачанне ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі. На поўдні Афганістану загінулі двое брытанскіх вайскоўцаў, паведаміла сёння Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі. Паводле яго звестак, салдаты былі забітыя ў часе патрулявання мясцовасці ў раёне Нахр-э-Сарадж у правінцыі Гільмент. Іншыя падрабязнасці не падаюцца. За 11 гадоў аперацыі супраць талібаў і баевікоў Аль-Кайды ў Афганістане загінулі 435 вайскоўцаў Вялікай Брытаніі. Улады Узбекістану адмовілі ў выдачы дазволу на выезд краіны вядомаму мастаку Вячаславу Ахунову. Як паведаміла узбекская рэдакцыя нашай радыёстанцыі, улады не патлумачылі прычыну такога рашэння. Агульнае тлумачэнне абвяшчала, што гэтак званыя выязныя візы патрэбныя для таго, каб некаторыя грамадзяне маглі выдаваць дзяржаўныя таямніцы. Сам мастак, былы дысідэнт яшчэ савецкіх часоў, лічыць, што ўлады спрабуюць адпомсціць яму за тое, што ў адным са сваіх твораў ён прадставіў у камічным выглядзе Гульнару Карымаву, дачку прэзідэнта Узбекістана Іслама Карымава. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя